bulchiisa naannoo Amaaraa keessa tolaantummaa seera kabachiisuudhaaf nageenyi abboota murtii tikfamuu akka qabu manni murtii waliigalaa naannichaa gaafatee jira. Naannicha keessatti bakkawwan tokko tokkotti miidhaan abboota murtii irratti raawwatamaa jiru kan isa yaaddesse ta'ullee dubbata manni murtii kun. Gabaasaa Asteer Misgaanaa Tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo Amaaraa bakka tokko tokkotti haqinuu duraa jallate qaamota jedhaniin abboota murtii irratti adeellaan raawwataa jiraachuu manni murtii muummichi naannoo sanaa beeksisee jira. Manni murtichaa gocha akkasii walabummaa murtii irra dhiibbaa kaa'a adeemsa murtii haxaas lafarra harkisaa jechuun balaaleffate. Torban kana Goojjam dhihaa magaalaa Durbeetee keessatti abboota murtii sadii irratti reedichi raawwate sirna dhabeeyyii kanneen haqin jaraa jal'ate jedhaniin ta'u daayireektarri sabquunnamtee mana murtichaa obbo Taazzabaachoo Xaasaa dubbataniiru.
Yekkaatit 18/2012 Dabuba Chasar Warradaa Durbeetee
kan buraan dhala 18/2012 aanaa Duba Chasar magaalaa Durbeetee keessatti guyyaa keessaa naannoo sa'a 12 nuusa hanquu abboota seeraa keenya jechuun obbo Efreem Kidaane, obbo Chaalaachoo Taaffaras, obbo Warqinaa Chakkol irratti yeroodhaaf namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne haleellaa irratti raawwachuun miliqaniiru. Sirna dhabeeyyiin akkasii anaaf murteessitu malee jechuudhaan humnaan gargaaramuudhaan bakka isaan jiran hordofanii duukaa deemuudhaan tarkaanfii fudhachuu waan irra deddeebi'ee raawwataa jiru waan ta'eef kunis waan nu yaaddeseef ibsa baafne ilaalchis akkatti kennamu gochuu barbaanna. Kanneen yakka kana raawwatan qabuuf gareen qorannaa tokko hundaa'ee hojii guddaa hojjetaa jira. Gareen qorannaa kun hojii attamattamii hojjete isa jedhu ittaannee kan ilaallu ta'ee yeroodhaaf gareen kun dhaabatee hojii hojjetaa jiraachuu uummati akka hubatu barbaannaa jedhan. Abboota murtii haleellaan kun irratti raawwate keessaa obbo Efreem Kidaane gama isaaniin namoota haleellaa kana raawwatan hin beeknu akeeki isaaniis maal akka ta'e hin beekamu jedhan. Sadan keenya waluma faana turre haleellaan sun kan nurratti raawwatame dullaadhaani qoosee keenyarra karaa booddee nu rukutan akeeki isaanii maal akka ta'es hin beeknu. Akkuma yeroo kaanitti gaafatama keenya baane naannoo sana waldaan kiristiyaanaa waan tureef achi geenye taa'utu jirru kun irratti raawwatamee jedhan. Itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa mana murtichaa obbo Taazzabaachoon gama isaaniin haleellaan wal fakkaatu naannolee adda addaatti abboota murtii irratti kan raawwatamuuf lakkoofsi isaa seeroodha yerootti dabalaa waan dhufeef mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf abboota murtiitiif nageenya isaanii eeguu qabaa jechuudhaan yaadachiisaniiru.
እንዲህ አይነት በዳኞቻችን ላይ ጥቃት ሲፈጸም ዛሬ መጀመሪያው አይደለም በተደጋጋሚ በተለያየ
አቦተ ሙርቲ ከኛራ ታሌላን አከፊ እናራውተሙ ኩን ሰጀልቀባሚቲ ረድደ ቢውዳና ንለያዳዳ ታሌላን ራውተማ ሀሌላን ኩንስ አቦተ ሙርቲ ከኛ ሀማ አብዲ ኩተቺ ስትገይስ ሴራ አቦን ሙርቲ ማንኔ ሙርቲ ከኛ ከሰጅራን ማርቲኑ ዶጎጎራን ቀበን ጀቹን ደንደኝ አታው ማለት ስርነ ኦፊሳ ደንደይ ቀባ ተኮፋ ሚደምኔራ murtichi sirrii miti kan jedhan yoo jiraatan oliyyannoo gaafatanii si'a 2-3 irra deddeebi'anii sirreessuuf carraa qabu. Lammata immoo yoo rakkoon naamusa dhabuu abbootii murtii keenya irratti mul'ate tarkaanfiitu fudhatama. Kanneen akkasii jiru tarkaanfiinis fudhatamee beeka. Kan ari'aman jiru seeraan gaafatamanii mana hidhaa kanneen seenan jiru kanneen adabamanii akka irraa baratan taasifamanis jiru. Adeemsi mana murtii ifaa waan ta'eef humnaan gargaaramuun sirrii miti adeemsa murtii haqaa. dhiibuu ta'a jedhan. Dhimma kana laalchisuudhaan kanneen magaalaa Baahir Daar keessaa yaada kennan akka jedhanitti mootummaan haleellaa akkasiin ittisu ta'ee olaantummaa seeraan kabachiisu taanaan filannoo biyyoolessaa dhufaa jiru irratti rakkoo guddaa uumuu malaa jedhan. Abboota murtii haleellaan irratti raawwatame keessaa 2 wal'aansa fayyaa argatanii mana ofiitti kan deebi'an yoo ta'u tokko garuu miidhaan irra ga'e cimaa waan ta'eef hospitaala keessatti wal'aansa fayyaa argataa kan jiran ta'uu itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa mana murtichaa ibsaniiru.